Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңсесінің басшысы Қазақстан парламентінің президенттің өкілетін референдум арқылы ұзарту туралы конституцияға өзгеріс енгізу жөніндегі шешіміне байланысты пікір білдірді. Янес Ленарчичтің айтуынша, референдум ешқашан тұрақты сайлаудың орнын баса алмайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сай келмеген болар еді деп атап көрсетті Ленарчич. Жұма күні Астанада Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту және елбасы ұғымы туралы өзгерістер енгізуді қолдап дауыс берген еді. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша,
шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ.
70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Қаңтардың 14-не қараған түні Алматыда полиция қызметкерлері Голос Республики басылымының 200 данасын себебін түсіндірмесен тәркілеп, басылымның 3 қызметкерін таң атқанша тергеген. Бұл туралы жұма күні редакция ұжымы арнайы мәлімдеме жасады. Жалпы тиражы 19 мың дана. Голос Республики басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Қазақстандық баспаханалар бұл газетті басудан бас тартқан болатын. Тунис астанасында мыңдаған адам шеру өткізді. Журналистердің айтуынша, ішкі істер министрлігінің алдындағы наразылық шарасына кемінде 5 мың адам қатысқан, олар президент Зин Аль-Абидин бен Алидің тез арада биліктен кетуін талап етті. Оның алдында Тунис президенті 2014 жылғы сайлауға түспейтіндігін мәлімдеді. Тунисті 23 жылдан бері басқарып келе жатқан Зин Аль-Абидин бен Али наразылық танытушыларға оқ атуды тоқтатуға бұйрық берді. Жұма күні Тунис астанасында полиция наразылық танытушыларға оқ атып, кемінде бір адамды өлтірді. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымның айтуынша, Тунисте бірнеше аптаға созылған толқулар барысында 60-тан астам адам қаза тапқан, бұл елдегі наразылық шаралары жұмыссыздыққа қатысты басталған болатын. Ал соңғы хабарлар қарағанда Тунис президенті ел үкіметін таратқан. Еуропа одағының жетекшілері Әзірбайжаннан кейін Түркменстанға барып, табиғи газ тасымалы мәселесін талқылаған. Бейсенбі күні Бакуде Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо мен Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев бірлескен декларацияға қол қойды. Оған сәйкес Әзірбайжан Еуроодақ елдерін ұзақ мерзімді газ тасымалымен қамтамасыз етуге міндеттенді. Еуропаға нақты қанша газ тасымалданатындығы айтылмады. Еуропа одағы Ресей мен Украинаны айналып өтіп, Түркия арқылы Еуропа елдеріне газ тасымалдайтын құбырлардың салынуына жол ашатын оңтүстік газ дәрізі құрылады деп үміттеніп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларус Еуропа одағына мүше Польша мен Германия елдерін 90 айындағы наразылық шараларын ұйымдастыру арқылы президент Александр Лукашенконы биліктен құлатпақшы болды деп айыптап отыр. Ресми Советская Белоруссия басылымының хабарлауынша, Германия мен Польшаның құпия қызметтері Лукашенконы құлату жоспарын ойластырған, ал Польша тіпті оппозициялық белсенділерді жаттықтырған. Аталмыш газеттің жазуынша, бұл жоспарды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырушылар мен технология және ақша Беларуське жіберілген. Еуропа одағына мүше елдер Беларусьте оппозицияның қудалан мен жүздеген белсендінің тұтқындалуын айыптады. 90-дағы сайлауда президент Лукашенко қайта сайланған соң Минскіде шерулер өтіп, жүздеген адам қамауға алынды, олардың арасында президент сайлауына үміткер ретінде түскен тұлғалар да бар. Бразилиядағы су тасқыны мен көшкін салдарынан 500-ге жуық адам қаза болып, ондаған кісі хабарсыз кетті. Мыңдаған тұрғын баспанасыз қалды. Билік орындары су апатынан құрбан болғандар саны бұдан да көп болуы ықтимал екенін ескертті. Құтқарушылар шалғайдағы кейбір елді мекендерге әлі жете алмай отыр. Бразилияда өткен апта соңында жауған қалың нөсер су тасқынына ұласып, кейбір өзендер арнасынан тасып кетті. Ақш Иранның әскери бағдарламасына қатысы бар деген күдікпен 26 компанияға қарсы санкция жариялады. Санкция ережесі бойынша ақш азаматтарының бұл компаниялармен араласуына тыйым салынады және олардың ақш мекемелеріндегі есепшоттары тұтқындалады. Ақш қаржы министрлігінің хабарлауынша, Гонконг пен Мен аралында кеңселері бар бұл фирмалар Иранның ұлттық кеме компаниясымен, сонымен бірге сол елдің қорғаныс министрлігінің құрамына енетін әуе және ғарыш мекемелерімен байланыста болған. ақш үкіметі Иран ядролық қару-жарақ дайындап жатыр деп күдіктенеді. Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің айтуынша, Ауғанстан шекарасына жақын жерде минометтен атылған оқтардан кемінде 5 қарапайым азамат қаза тауып, бірнешеуі жараланған. Шабуыл жұма күні солтүстік Уазиристанның Мир Али ауданындағы ауылда болған. Ресми өкілдер оқ көршілес Ауғанстан елінің Хос өлкесінен атылған болуы мүмкін дейді. Кабулдағы НАТО баспасөз хатшысы бұл оқиға тексеріліп жатыр деп мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.